Studio ob 17.
V studiu ob 17. danes govorimo o športu, natančneje o evropskem modelu športa, da je še posebej v času COVID-19 znašel v nezavidljivem položaju, mnogi tudi najbogatejši akteri so se znašli v finančnih težavah in mnogi so svojimi partikularnimi interesi želeli spremeniti organizacijsko strukturo in financiranje velikih športnih tekmovanj. Dober primer je propadel poskus ustanovitve Evropske nogometne superlige. Ali je treba ukrepati in kako? Slovenija si je namreč za enega od ciljev predsedovanja Evropski uniji v drugi polovici letošnjega leta zadala sprejem resolucije o evropskem modelu športa v svetu Evropske unije. Moje ime je Aljaž Golčer, v studiju z mano pa so ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec.
Dobar dan.
Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko.
Dobar dan.
In varuh športnikovih pravic Rožle Prezal.
Dobar dan.
Prek spletne povezave pa je z nami tudi dolgoletni sodnik sodišča Evropske unije, dr. Marko Ilešič.
Prav lep pozdrav vsem.
Preden se posvetimo sami resoluciji, evropski model športa kot tak je zelo širok pojem. Kaj pravzaprav zajema, kaj pomeni, zajema tako organizacijsko strukturo kot družbene vidike, športna tekmovanja, njihov ustroj, pa še bi lahko naštevali. Gospod Prezal, sami imate zanimivo definicijo evropskega modela športa.
Ja, hvala za besedo. Jaz nekako evropski model športa razumem kot nek kulturno-civilizacijski dosežek evropske kulture, kjer v bistvu se nekako temu modelu pač odseva zgodovina Evropske unije. No, tako je nekako jaz ta model najširše razumem.
Ko govorimo o pravnem ustroju tega evropskega modela športa, pa lahko med večino panog, držav, zvez in ostalih deležnikov, torej potegnemo kar precej vzporednice. Razliko od tekmovanj v Združenih državah Amerike, v Evropi večina tekmovanj organiziranih tako, da omogoča udeležbo vsem, poznamo napredovanja, izpade, uvrstitve v evropska tekmovanja in tako naprej. Vseeno pa se šport sooča s kopico izzivov, ki jih je COVID-19 še bolj izpostavil. Slovenija si je med predsedovanjem Evropske unije torej zadala sprejetje resolucije o evropskem modelu športa. Gospa ministrica, v eni od izjav na to temo ste dejali, naša naloga je dokončno opredeliti, kaj je evropski model športa. Povejte nam, zakaj torej gre, kakšna resolucija je v pripravi in kaj bo vsebovala?
Evropski model športa ni nek nov izraz oziroma nov fenomen, predvsem ne v strokovni javnosti, pa tudi ne, bom rekla, v tej širši družbeni, športni, pa tudi ne v politični. Gre za relativno, pravzaprav že kar desetletja star koncept, ki je se razvijal na tej nekaj politični ravni v okviru najprej Sveta Evrope, v sodelovanju seveda s tem znanstvenim strokovnim delom, prepoznava pa pravzaprav tri ključne elemente oziroma vidike. To je organizacijski, vsebinski in pa vrednotni. In pri organizacijskem, v vseh primerih govorimo o tako imenovani piramidalni obliki, v vsebinskem se nanaša na to, da na spodnem nivoju govori o športu za vse, o tem tako imenovanem grassroots športu, na najvišjem nivoju pa o tako imenovanem vrhunskem športu. In vseh ostalih oblikah polprofesionalnega, profesionalnega, organiziranega, manj organiziranega športnega udejstovanja. Kar se tiče organizacijskih vidikov, seveda, tule govorimo o tem, na kakšen način je šport čisto organiziran na ravni posameznih držav, sistemov, ne? Od recimo društvene organizacije, pa potem do tiste vrhunske, federacijske športne organizacije, ki jo predstavlja Mednarodni olimpijski komite, kot tista vrhovna organizacija na polju športa. In tretji vidik je pa vrednotni vidik. To je pa tisti, ki je pravzaprav tudi en zelo, zelo specifičen za evropski prostor in naslavlja predvsem ta koncept dajanja priložnosti vsem, ki to želijo, da so športno aktivni, se pravi na nek način odprtosti, na drug način pa seveda tudi solidarnosti v tem konceptu. In vseh teh, bom rekla, vrednot, ki so s tem povezani. In tisto, kar je zdaj na tem mestu in pa v tem času naloga, to je bila skupna odločitev držav članic, na tem področju je, da se usedemo skupaj in da se pogovorimo, na kakšen način lahko ta evropski model športa definiramo kot države članice na eni strani, skozi to prizmo, ki sem jo opisala, in predvsem v sodelovanju z tako imenovanimi športnimi avtoritetami. Ker tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa ne pozabiti, šport sam po sebi pravzaprav je na nek način samoorganiziran. On ne potrebuje države. Vendar pa v določenih situacijah, pri določenih recimo tudi problemih, takrat pa ne more sam. In takrat pravzaprav pa potrebuje neko asistenco, neko pomoč, neko usmeritev strani države. To smo recimo zdaj le tudi v korona času videli, a ne, pa tudi v kakšnih drugih primerih. In takrat pravzaprav pa to rešitev dela v sodelovanju. In še enkrat, ne, tudi tule se bomo usedli in pogovorili, kje so zdaj tiste meje, dokdaj je kdo na kakšen način prisoten in koliko lahko pravzaprav to avtonomijo športa z sodelovanjem še ostalih vključenih skupin, tudi gospodarstva, ne smemo tudi tega segmenta pozabiti, na kakšen način to lahko potem v neko enotno definicijo evropskega modela športa ali karkoli bomo že to imenovali, potem zavedemo. In tisto, kar bomo mi v sklopu našega predsedovanja počeli, je odprli razpravo na to temo in potem videli, kje dobimo točko soglasja oziroma strinjanja med državami.
Hvala. Gospod Ilešič, slišali smo, za kakšno resolucijo gre oziroma bo šlo v luči dogodkov, s katerimi se je v zadnjem času soočal evropski šport in vaših dolgoletnih izkušenj tako iz športnih organizacij kot sodišča Evropske unije. Kaj resolucija pomeni v praksi? Ne gre torej za uredbo ali direktivo?
Ja. Naj se navežem na besede, ki jih je ravno kar izrekla gospa ministrica. Šport ne potrebuje države. Vprašaj na koncu. Ali res ne? Stvari se v času spreminjajo. Še ni tako dolgo nazaj, morda 50 let, ko je to bilo vidno tudi v praksi. Država se ni vmešavala v šport, saj s pravnimi predpisi ne. Šport pa je tudi čisto dobro preživel brez nje. Stvari so se v času spremenile. In danes seveda je vsem jasno, da država, pa dobro, ne boste mi zamerili, da kot pravnik in sodnik vedno pomislim na pravo in na pravne predpise, torej na tisti mehanizem, s katerim država najbolj neposredno vpliva na določeno socialno aktivnost, to je očitno potrebno. To je tudi naše sodišče potrdilo. Ampak v kakšni meri, do kam naj to gre, pa je težko, delikatno, bom rekel, bolj filozofsko kot politično vprašanje. Zato seveda, kot samo še tole, resolucija je seveda potrebna, koristna, ampak glavno je, da se o tem razpravlja. Meja je težko določljiva.
Gospod Ilešič, če še za trenutek ostanemo pri vas, vrsto let ste delovali v nogometu, v Nogometni zvezi Sloveniji. Povejte nam, kako ste sami videli to zgodbo z Evropsko superligo, ko so klubi sporočili namero o njeni ustanovitvi, se je nekako napovedovala ta pravna bitka v športu. To, da UEFA je potem s pomočjo navijačev na koncu sama uspela narediti red in stvar ni prišla do sodišč.
Ja, to je vroča tema in seveda sem potekoval to vprašanje. Žal, veliko ne morem povedati, veste. Pravna bitka se ni končala. Pravna bitka se nadaljuje in bo se trajala in kot je sem znano, končno je v tisku to objavljeno, je trgovsko sodišče v Madridu postavilo predhodno vprašanje sodišču Evropske unije o tem, skratka, o dopustnosti grožen UEFA za izključitve in podobno. Zelo komplicirano predhodno vprašanje. Torej, postopek pred sodiščem, katerega sodnik sem, je stekel in pač trajal. Zato mi ne zamer, ko bolj podroben ne morem biti. Vsekakor pa je primer pa lahko, kot ilustracijo seveda komentiram, je to lep znak, lep dokaz, da je treba v okviru Evropske unije v okviru vrednot Evropske unije, spet se navezuje na ministrico, doreč nekatere stvari. In to bo dobrodošla priložnost tudi za naše sodišče.
Ravno tako, torej dali ste nam dobro istočnico. Resolucija, ki se naj bi sprejela med časom slovenskega predsedovanja, torej temelji na več načelih. Gospod Perko, glede na to, da se je olimpijsko gibanje sploh v luči izvedbe iger v Tokiju soočalo z veliko izzivi in da številni športniki niso mogli trenirati, da so številni klubi in zveze imeli zaradi koronavirusa precej finančnih težav, kako sami gledate na trenutno situacijo? So vrednote, kot so solidarnost, javni interes in podobne na udaru, so v nevarnosti?
Ja, korona obdobje, če mu tako rečemo, je še posebej izpostavilo te pomembne vidike vrednot, ki jih tudi ta evropski model športa, kot ga imenujemo, zagovarja, prav tako olimpizem kot filozofija, ki jo olimpijsko gibanje izvaja, temelji na solidarnosti in še posebej v teh časih se je izkazalo, da je brez razumevane solidarnosti na ta način marsikakšno športno okolje tako težko preživi. Zato je še toliko bolj pomembno, da se ta tema naslovi in se jo tudi na tak način razume, ker ti pogosto tudi samo olimpijsko gibanje je že pred časom začelo z, bomo rekli, tudi neke vrste samo učiščevanjem tistih zadev v znotraj športnih organizacij, ki so se kot slabosti pojavile skozi čas. In zelo veliko podarko oziroma temeljni v bistvu podarki dela so zdaj usmerjeni v zaščito tako integritete športnih organizacij, dobrega načina upravljanja, solidarnosti in pa redistribucije sredstev, ki jih v bistvu generirajo športni dogodki, kot so recimo olimpijske igre. Vemo, da je skoraj 90% sredstev se distribuira nazaj v programe, v razvojne programe, izobraževalne programe, podporne programe, ki drugače do kakršnih sredstev težko pridajo. In to je tudi ena od vidikov evropskega modela športa, ki temelji na solidarnosti in piramidni povezanosti. Se pravi, da tist najbolj zanimiv, komercialno zanimiv vrh generira neka sredstva, ki se jih potem razdeli do korenin, če jih tako razumemo, se pravi do lokalnega okolja, do otrok, ki se začnejo ukvarjati športom, tako da to so tiste vrednote in ta način, ki je zelo pomemben, da ostane. Na tak način funkcionira tudi olimpijsko gibanje, zato se je tudi Mednarodni olimpijski komite aktivno že lansko leto vključil oziroma tudi pripravil nekaj lastnega razumevanja evropskega modela športa in izhodišč in opozoril, da je prišel čas predvsem zaradi te velike globalizacije in komercializacije tudi na področju športa, kjer je v bistvu športno gibanje potrebuje pomoč države in pa sodelovanja na tem področju.
Ja, Mednarodni olimpijski komite je lani zapisal, da kar se tiče evropskega modela športa, da je zelo pomemben dejavnik tudi robusten mehanizem solidarnostnega financiranja strani dobro vodenih športnih federacij, ampak različne športne federacije upravljajo z različnimi količinami sredstev. Gospa ministrica, kako gledate na ta finančni vidik v povezavi z resolucijo?
Finančni vidik seveda je zelo pomemben, ker na nek način predstavlja, kako bi rekla, kri v žilah, ne? Vsake organizacije. Po drugi strani pa je predvsem zelo pomembno tudi, na kakšen način gospodariš s tem denarjem in kako pravzaprav skozi poslanstvo, ki ga upravljaš, razdeljuješ in prerazdeljuješ denar, ki ga imaš na voljo. Zdaj, če gledamo recimo ta neevropski model športa. Ne? Tam pravzaprav je šport večinoma tretiran kot nek poslovni projekt, kar pomeni, da je dovolj, da imaš ti denar, ga obračaš, uporabljaš v bistvu igralce, vse ekipo, ne, ki je povezana s športniki, na način, kot da imaš opravka s poslovnim subjektom. Ne? Z namenom, da boš na koncu, ok, seveda so rezultati pomembni, ampak pomembni so zaradi tega, ker ti prinašajo v bistvu poslovni uspeh. Ne? Evropski model športa pa pravi, ne, to je napačen pogled na šport. Mi ne želimo takšnega športa in absolutno tega tudi ne smemo dovoliti. Je pa seveda ravno pri vprašanju financiranja prav zaradi tega še toliko bolj pomembno in pa odgovornost strani posameznih športnih organizacij, da znajo ta denar po tako imenovanem konceptu solidarnosti tudi uporabljati in z njim upravljati. Kar pomeni, da tudi spet po konceptu piramide razdeljujejo pošteno denar tako za razvoj športa otrok in pa mladine, kot za razvoj v bistvu in pa za vrhunski šport.
Torej, dali se nam ravno to istočnico, govorimo o evropskem modelu, ne o ameriškem. Zdaj tu imamo na eni strani Evropsko nogometno zvezo, ki več kot 80% svojih sredstev namenja nazaj v šport, pa se je tudi tam, čeprav je denarja veliko, pojavila ideja o Evropski superligi. In, torej, ko govorimo o evropskem modelu športa, se nam včasih poraja vprašanje, čigav je šport, gospod Perko, kdo je lastnik košarke? Večkrat, ko igra naša reprezentanca, se ljudje sprašujejo, zakaj na reprezentančnem zboru ni igralcev iz Evrolige.
Ja, tudi tu je ta evropski model športa v bistvu zagovarja eno organizacijo za določen šport na eno državo. Se pravi, ta piramidna struktura v bistvu razume in spoštuje enkratno organiziranost športa. Se pravi, da ne obstajata dve krovni organizaciji določene športne panoge, ampak ena. In ravno to je se tudi v preteklosti že pokazalo pri recimo košarki, ne, kjer se je usporedno ob tej krovni organizaciji, ki jo tudi priznava Mednarodni olimpijski komite, razvila usporedna in vodi svojo ligo. In tukaj potem prihaja do težav, kjer se ravno ta težave tega modela, ne, ker pač ni bil na tak način postavljen, oziroma da bi zaščitil tist model, ki ga poznamo v Evropi, se pravi, je ta liga v bistvu preprečevala igranje igralcev v tej ligi izven, se pravi, federacije, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite, ne, in ne bi bila upravljalec košarke, ni dovoljala igralcem nastopiti za državne reprezentance zaradi seveda lastnih interesov, to, kar je tudi ministrica že povedala. To v praktičnem primeru vidimo, kako se lahko potem to vse skupaj nekoliko nešportno konča, ne, in je v bistvu v prvem interesu predvsem ekonomski vidik klubov, ki nastopajo v teh ligah in pa seveda same lige. In tukaj je, ne vem točno, kako bo ta debata šla, ne, oziroma pomembna je zelo razprava in kako se bo dalo zaščititi vseh teh pravnih vidikov, ampak to je na tak način lahko vidimo, kako se lahko določena zadeva podre in nima več tistega športnega prediha, ker evropski model športa zagovarja športna merila pri prehajanju igralcev, pri nastopanju za reprezentanco in tako naprej.
In to bomo poskusili ugotoviti še do konca oddaje. Eden od vidikov tega evropskega modela športa pa je tudi zagotavljati enake možnosti za vse, da se z njim ukvarjajo. Gospod Prezelj, kaj to pomeni z praktičnega vidika? Kakšno je pravzaprav stanje? Je šport dostopen vsem?
No, seveda, šport naj bi bil dostopen vsem, vendar vemo, da nekim družbenim zakonitostim se tudi v športu ne da izogniti in seveda v nekaterih segmentih oziroma panogah je šport veliko bolj dostopen kot v drugih, kjer je potrebno recimo večji finančni vložek staršev oziroma športnikov. Tako da ravno na tem delu te dostopnosti je pa potreben ta dialog, predvsem družbene odgovornosti in pa tudi nek širši konsens o tem, kaj ta model je in na kakšen način omogoča čim širši populaciji dostop do športa in jim omogoča enake pogoje.
Če še malce ostaneva ravno pri tem, izpostavljati tudi, da je pomembna zastopanost športnikov v športnih organizacijah, torej da športniki ne smejo biti izločeni iz tega odločevalskega procesa o tej celotni tematiki, o kateri govorimo, da jih je treba zaščititi. Kakšno je stanje tu?
No, seveda, to je en izmed pomembnih elementov prav v tem piramidalnem, v bistvu bi rekel, lahko monopolnem organiziranju športnih organizacij, tako da v bistvu tudi te najšibkejši členi, kot so recimo športniki, trenerji, imajo možnost soodločanja v tej piramidi, v bistvu, da njihov glas, kot bi rekel, lahko neposrednih proizvajalcev športa, se pravi na terenu, imajo vpliv, soodločajo pri sprejemanju strategije, smeri razvoja, lastne panoge in pa tudi organizacij. Moram reči, da v zadnjih 5, 6 letih se je to izredno razvil, predvsem tudi po zaslugi Mednarodnega olimpijskega komiteja, da v bistvu se spodbuja, se v bistvu nekako tudi prek te finančne intervencije po piramidi navzdol podrejene športne organizacije spodbuja, da se ustanavljajo komisije športnikov. In to je bil en zelo velik korak, to mislim, da tudi govori Agenda 2020. Moram pa reči, da je en izmed, po mojem mnenju, to je pač neka pravna podlaga, bi lahko rekel, in pa tudi neka ta, bi rekel, politična spodbuda, da se komisije športnikov vzpostavljajo, da se glas športnikov priznava. Moram pa reči, da je ena izmed pomembnih in celo mogoče še celo bolj pomembna novost se je pa zgodila v lanskem letu. Mislim, da ko je Mednarodni olimpijski komite odobril sredstva za komisije športnikov nacionalnih olimpijskih komitejev, kjer je v bistvu zagotovil nek neodvisen vir financiranja komisij športnikov, da so se lahko same strokovnjake, v bistvu so se lahko same zorganizirale in tudi same imele finančne sredstva, da so kakšne projekte same izvedle. In to mislim, da je prišlo do tega, da je de jure in de facto se začel priznavati in pa tudi krepiti glas športnikov v smislu ne, da imamo zdaj glas na papirju, ampak da je tudi možnost proizvajanja primernih ali pa rečemo idej, rešitev in biti nekako enakovreden sogovornik organizacijam, kjer vemo, da imajo ogromne finančne resurse, poleg tega imajo kader, strokovno so usposobljeni, imajo strokovnjake za posamezne področja in večinoma v preteklosti se je zgodil ali pa se je dogajal, da športniki niso bili sposobni konkretnih izvedljivih projektov ali pa rešitev predlagati in to mislim, da je zelo velik pomen.
Pa smo spet torej pri glasu športnikov, pri tem, kaj lahko sami dosežejo in to lahko spet povežemo s pravnim vidikom. Gospod Ilišič, kako ste vi doživeli ta pravni razvoj evropskega modela športa? Torej, če gremo nekoliko nazaj, smo imeli v 90-ih letih Bosmanovo pravilo, takrat je sodišče evropskih skupnosti razsodilo, da lahko nogometaš po izteku pogodbe brez odškodnine zamenja klub in da v zdajšnji Evropski uniji, takrat njeni predhodnici, ne sme biti več, če zelo poenostavim, nacionalnih kvot glede igralcev, ki prihajajo iz držav unije. Kaj so še drugi mejniki, ki bi jih tu izpostavili?
No, hvala za besedo, ker sem se ravno hotel, kar vskočiti, da ne bi bilo kaj od tistega, kar bom kasneje povedal, napačno razumljeno naj povem, da prvič z vsem srcem in vsem znanjem podpiram inicijativo Slovenije, da se sprejme Evropska resolucija o športu, in sem ponosen, da je ravni slovenskih vrst to prišlo. In drugič, da je tudi fajn, da je to prišlo strani športnikov, torej športnih organizacij, vključno seveda z ministrstvom, ki je odgovorno za razvoj športa. Je pa treba biti previden, ko se država, ali pa v tem primeru Evropska unija, grdo rečeno umešava v šport. To ima lahko tudi napačni učinek. Vi ste vsi premlad. Vsi sogovorniki v studiju, vključno z voditeljem, da bi se spomnili tako imenovanih portoroških sklepov tam iz 70-ih let prejšnjega stoletja v Sloveniji. Ko je, mislim, da je bila Socialistična zveza delovnega ljudstva, sprejela portorožu neke sklepe, ki so predstavljali model slovenskega športa. Model, ki je bil najbrž dobro mišljen, ne vem. Sam sem bil težave kot predsednik nogometne zveze Slovenije, da smo se pametno izvili iz tistega kalupa modela. In ta kalup je lahko nevaren. To pomeni, da mora biti seveda vsako pravilo, zlasti če je prelito v pravne norme, zelo, zelo premišljeno in mora pustiti določeno prostost v športni sferi. Zato, kot rečeno, je pametno, da se o tem razpravlja, ampak je treba seveda videti, da je treba se mogoče odreči preveliki ambiciji, da bi postavili model z zelo strogimi mejami.
Ampak gospod Ilišič, kje se prostost športne sfere konča? Torej, če gledamo recimo ta evropski model športa, imamo torej Evropsko nogometno zvezo, imamo organizacije, ki denar vlagajo nazaj v šport in potem, ko pride recimo temu neka Euroliga, če vzamemo spet za primer košarko, kjer denar recimo ni nujno namenjen nazaj v tisti grassroots šport, kje je torej ta pristojnost tudi v luči novih dokumentov?
In Evropska unija je k sreči v Lizbonsko pogodbo leta 2009 vnesla 165. člen, najbrž o katerem bomo verjetno še govorili, ne? 165. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki govori predvsem o socialni in vzgojni vlogi športa in to je seveda bistveno. Ne more biti temelj športa, komercialna dejavnost. Ko pa ste omenili Bosmanovo pravilo, torej sodbo iz leta 1995, ki je prinesla spremembo, je treba pa razumeti tako, da določena splošna pravila, splošna pravna pravila v posamezni državi ali v tem primeru v Evropski uniji oziroma tedaj v Evropski skupnosti, veljajo tudi v športu, kadar ta posega ta šport v določene temeljne vrednote Evropske unije. In pri Bosmanu je šlo, predvsem ne pozabimo, za profesionalnega igralca, ki ga je UEFA omejevala glede prestopa, ker bi moral novi klub plačati odškodnino za njega. Torej, šlo je za to, za vprašanje, zato je tako pomembna, da se odla, ki je, da ali se splošna pravila Evropske unije, prava Evropske unije, da je delavec prost pri iskanju nove zaposlitve, če nekoliko poenostavim se skupaj, uporabna tudi za šport. In sodišče Evropske unije ni reklo, uporabno je tudi za šport. Uporabno je za profesionalni šport. Tedaj, ko delavec, torej kot igralec, se pojavlja v enakem položaju kot drug delavec. Torej, nekatere vrednote splošne je treba prenesti tudi na šport. Sodišče EU je nekoliko relativiziralo to stališče v kasnejši sodbi iz leta 2010, Olympique Lyonnais proti Olivier Bernard, ker sem že bil sodnik in sem imel sto prste zraven, no, ki je reklo, vendar v športu nadomestilo za vzgojo igralcev vseeno ni čisto izključeno. Skratka, meja med tem, koliko naj se država, Evropska unija, s pravnimi pravili vmešava v šport, je težko določljiva in zato je ta diskusija seveda nujno potrebna in hvale vredna.
Ko govorimo torej o teh načelih dostopnosti športa, njegovi celotni organizacijski strukturi, govorimo o več različnih stvarih, ker si športi med sabo niso enaki. Torej, na eni strani imamo nogomet, o katerem smo ravno kar govorili, vzemimo ga še enkrat za primer, gre za šport, ki je pravzaprav sam svoj svet. Finančno relativno vzdržen, če odmislimo dolgove finančne dolgove nogometnih velikanov zaradi COVID-19. Torej, na evropski ravni Slovenija profitira od članstva UEFA, ker UEFA vlaga nazaj v šport. Slovenski klubi dobijo denar od evropskih tekem, Slovenska nogometna zveza za infrastrukturne projekte in tako naprej. Torej lahko rečemo, da stvar v največji meri, če jo preslikamo, evropski model športa deluje. Kaj pa športi, kjer ni denarja, oziroma bolje rečeno ga ni toliko, da bi lahko preživel sam? Kam padajo vse te v veliki meri olimpijske discipline, kjer so vrhunski športniki zaposleni v slovenski vojski, v policiji in kakšne so razlike med nami in ostalimi v Evropski uniji? Gospod Perko, če začnemo z vami.
Ja, seveda vsi športi niso v enakem položaju, kar se tiče financiranja same dejavnosti. Tukaj pa so modeli zelo različni. Ne. Poznamo financiranje programov, kot tudi pri nas, ki se jih financira z več virov. Ne. Najprej na lokalni ravni preko vzdrževanja objektov, omogočanja ob dostopnosti najširši populaciji, se pravi otrokom skozi programe prostočasnih aktivnosti in navzgor potem tudi za programe, se pravi teh zgodne selekcije in tako naprej. In potem navzgor po piramidi do tistega elitnega nivoja, kjer so vrhunski športniki, kjer se države s mehanizmi, kot ste omenili, zaposlovanje v javni upravi športnikov in pa financiranje, sofinanciranje programov teh elitnih športnikov preko, se pravi, državnega proračuna. Zelo je razvit model preko, se pravi, sredstev, ki se pridobijo skozi se pravi loterije oziroma prihodke oziroma koncesije od prihodkov loterij športne stave. Podobno je tudi pri nas, mi ta sredstva razdelujemo s pomočjo dveh fundacij, za fundacije za šport in pa fundacije za humanitarne invalidske organizacije za te programe. To je zelo razvit model po celi Evropi, ne, in ga vsi poznajo. Potem so pa seveda še sredstva mednarodnih federacij. Omenili ste nogometno, ki je zelo močna finančno, zelo podpira programe. Potem so tukaj programi, kar se tiče nas, Mednarodnega olimpijskega komiteja, olimpijske solidarnosti, prav tako podpira programe na ta način. In tukaj je ta, se pravi, viri iz različnih področji omogoča neke vrste vzdržnost takšnih programov. In seveda so pa tukaj, ne smemo pozabiti, omenjeno že bilo sponzori. Sponzori se pa seveda, oziroma gospodarstvo, ki pa je seveda išče svoj komercialni interes tam, kjer ga najbolje lahko promovira svojo dejavnost, in to so glavni viri financiranja vseh v bistvu športnih organizacij, ki potem izvajajo te programe pri nas, in dost podobno je tudi v celotni Evropi. Ne. Potem pa samo varira od same tudi recimo politične ureditve, vemo, da vzhodni modeli so bolj naklonjeni državnemu financiranju, pa manj, čeprav se to tudi zdaj nekoliko obrača, ampak to je nek tist način, no, kako to poteka.
Ste že pripravili istočnico za gospo ministrico, torej kako uskladiti sistem financiranja športa v Sloveniji, kjer se zdi, da je dobršne mere na plečih potrošnikov, recimo kako komentirate tudi ta predlog nekako dodatnih športnih programov v šolskem sistemu in tako naprej?
Torej, kar se tiče financiranja, mogoče če povzamem to, kar je gospod Perko govoril, dejansko govorimo o dveh temeljnih virih financiranja športa. Eden je ta preko športnih organizacij, kjer pravzaprav tukaj funkcionira njihovo čisto notranje, ne, notranja finančna politika, ki vključuje seveda tudi sponzorje, ne, iz gospodarstva predvsem. Drug vir financiranja je pa ta tako imenovani državni vir financiranja, kjer pa imamo segmente od lokalnega financiranja, ta je prevladujoči v resnici, se pravi veliko oziroma prevladujoči delež financiranja, kar se tiče tako imenovanega državnega financiranja, prihaja iz občinske ravni. Potem je seveda nacionalno financiranje, ki prihaja iz nacionalnega letnega programa športa. Potem so pa še ta financiranja, ki so preko fundacij, ne, loterijskih, potem in tako. In potem so še neki, bom rekla temu, tudi posredna financiranja, ki prihajajo pa recimo preko teh ukrepov, kot je ta procent dohodnine, ki ga lahko namenimo za recimo športne organizacije, kot so olajšave za sponzorstvo in tako naprej. Skratka, in to skupaj v resnici potem predstavlja nek vir financiranja posamezni športni zvezi. Zdaj, zelo odvisno in zelo različno je pa v resnici potem, ko vi gledate te deleže po posamezni športni zvezi oziroma federaciji, koliko se napaja. Ne? Recimo, ko sem gledala lanskoletni finančni načrt nogometne zveze, tam je prevladujoči delež financ pravzaprav prihaja iz teh tako imenovanih virov zveze, ne, ki se seveda povezujejo tudi potem na mednarodno raven, ne, mednarodne federacije UEFA in FIFA. Kakšne druge zveze, ne, imajo pa prevladujoče pravzaprav vse finance vezane na ta tako imenovan državni denar. Zdaj tisto, kar je na ravni države, vsekakor nujno potrebno. In to je bil tudi moj zadnji poziv, ko sem nagovorila člane sveta, strokovnega sveta za šport. Na zadnjem sestanku jaz želim, da se strokovno na tej ravni preveri ponovno in svetuje vladi, ali so kriteriji za dodeljevanje sredstev finančnih posameznim športnim zvezam pošteni in izhodiščni, tako, da lahko rečemo, da imajo vsi enaka izhodišča za to, da lahko, da lahko črpajo ta denar. Ker je se potrebno zavedati, tako kot ste sami pravilno izpostavili, če mi ne bomo dajali neke začetne spodbude športu, ki jo potrebuje, tudi v tem finančnem smislu, in tega razumeli kot nekaj, kar je spodbuda za to promocijo športa in pa za zagotavljanje športa za vse v tej športni disciplini, potem nismo opravili svoje temeljne funkcije, to pa je skrbi za javni interes. In to je del naše zgodbe, del poslanstva države. To, kako se pa potem znotraj športa sama, pa športna organizacija, ne, kako na svojo disciplino, na svoj razvoj gleda, je pa spet en drug del zgodbe. Nas zanima predvsem ta del zgodbe, se pravi, bolj ko ne ta del zgodbe, ki se mu reče šport za vse. To je en del odgovora na vaše vprašanje. Moram vam pa še drugega tudi povedati, ker se zelo veliko krat, bom rekla, kar prekriva, pa ni prav čisto tako v resnici. Ne? Kar se tiče pa športa v šolah, ko kot del šolskega procesa, izobraževalnega sistema. To je pa ena čist svoja zgodba. To je pa zgodba financ, financiranja in pa, bom rekla, tudi relacij, smernic, ki jih pa mi znotraj izobraževalnega sistema postavljamo in ne neposredno tega, o čemer se danes pogovarjamo. Je pa dejstvo, da mi vsekakor delamo to promocijo strokovno, razvojno, pedagoško skozi šport kot zelo, zelo pomembno, ker se vidi tudi skozi število ur, recimo, ki jih imajo učenci, tudi potem kasneje dijaki tekom njihovega šolskega izobraževalnega sistema.
V luči pravkar slišanega, gospod Prezel, kaj kot varuh športnikovih pravic, kot nekdanji vrhunski športnik, najbolj pogrešate v slovenskem sistemu? Kaj bi športniki potrebovali za, recimo temu, še večjo konkurenčnost?
No, zdaj zelo težko reči, kaj bi športniki potrebovali za večjo konkurenčnost, predvsem zaradi tega, ker tudi panoge, tako kot je bilo že izpostavljen, se med sabo zelo razlikujejo. Zdaj, če se navežem na, tako kot je bilo že danes nekajkrat izpostavljeno, recimo lanskoletna kriza, se pravi zaradi COVID situacije, nekako lahko rečemo, da v bistvu slovenski model nekako skrbi za vse segmente preko teh različnih oblik zagotavljanja javnega interesa v športu. Je pa res, tako kot je bilo že tudi izpostavljen, da to javno financiranje ne sme biti neka libi za to, da športne zveze spijo, ampak je to samo nek dodatek. In mislim, da se tudi v luči lanskoletne krize se je treba zavedati, da ta državna sredstva niso samoumevna in da športne organizacije morajo biti gospodarne za tem in da tudi morajo biti odgovorne pri izvajanju javnega interesa, zagotavljanje javnega interesa in tudi odgovorne, tako kot je bilo že tudi doskrat danes izpostavljeno, do te neke širše družbene skupnosti, v kateri šport deluje. Ne more šport delovati po lastnih pravilih in se po domač rečen požvižgati na vsa druga družbena pravila. In tukaj mislim, da je tisto, kjer lahko v bistvu šport gre na višjo raven, predvsem v smislu, da je treba športu pomagati, jih naučiti loviti ribe, ne pa, da se jim ribe dajejo v smislu, da so nekako preživijo in da potem nekako na nekih javnih virih pol slonijo organizacije in so s tem zadovoljni in v bistvu ni nobenega razvoja organizacije, športne panoge in tako naprej.
Zanimivo istočnico ste dali, pa bi vas vprašal še naprej, torej o tisti izjavi Thomasa Bacha, change or be changed, torej prav lepo tega stavka ne moremo prevesti, ampak v osnovi pomeni, da je treba nekaj spremeniti, ker si sicer sam lahko zamenjan, torej v tem obziru recimo.
No, ravno to, ta družbena odgovornost, tukaj bi bilo že tudi rečeno, da pač ta avtonomija športa ni čisto samoumevna in da ta del pač delovanja v neki širši skupnosti pač zahteva določena odrekanja in pač določene kompromise. In mislim, da je to ta, rečemo, po mojem mišljenju neka prihodnost ali pa neka smer, v katero naj bi morala iti ta debata in v našem prostoru in tudi širše.
Gospod Perko.
Ja, bi se samo navezal. Evropski model športa temelji namreč tudi na eni zelo pomembnem delu in sicer prostovoljstvu. Prostovoljstvo počasih ne gre ravno v korak z vsemi razvijajočimi se zahtevami in pa spremembami naše družbe. Vemo, da je prostovoljstvo dan danes zelo težko v bistvu zagotavljati ob vseh aktivnostih oziroma saj za našo družbo ali pa za Slovenijo, mislim, da tukaj potrebujemo še nekaj časa, da se bo sama kultura razumevanja prostovoljstva na katerem koli področju, ne samo na športnem, zdaj pač govorimo o športu, še razvila. Poznamo zelo dobre prakse iz kakšnih drugih delov sveta, kjer je to v bistvu čisto naravno, ne, da se tudi prostovoljno določene stvari upravijo med tem, ko je pri nas tukaj mogoče malo zamika. Ne. Govorim, da bom bolj plastično, da se starši prostovoljno recimo vključijo v samo organizacijo in izvedbo tekmovanj za otroke, ki pač zahtevajo določene pogoje in takrat ne potrebuješ nekih sredstev, da se tako tekmovanje izpelje na bistveno nižji organizacijski ravni, kot potem kasneje, ko so seveda pogoji bolj zahtevni in je praktično potrebuješ profesionalce ali pa polprofesionalce. In tukaj mislim, da imamo še kar nekaj prostora, da bi naš šport tako v bistvu doživel še večjo vključevanje, ne, bodočih staršev in vseh, ki svoje otroke pripeljajo na dejavnosti in potem odidejo po svojih poteh in bi bilo mogoče tukaj narediti še kakšen napredek. No.
Kaj pa še glede vrhunskega športa, nekako ne moremo mimo te kategorizacije. Na eni strani imamo vedno hitreje razvijajočo se športno industrijo, na drugi strani sta zadnji dve leti pokazali, s kakšnimi izzivi se šport tu sooča. Torej, kje leži prihodnost olimpizma? Je tudi delno v amaterizmu?
Ja, to je zanimivo vprašanje, ne? Ker so tudi na svetovni ravni so zelo. Predvsem je zdaj problem samega interesa za šport pri mladih. Ne? Vemo, da se interesi mladih zelo, v bistvu so zelo razpršeni oziroma so v bistvu tudi usmerjeni v neke dejavnosti, ki s športom nimajo neke direktne povezave. Ne? Govorimo vse bolj sedečem načinu življenja in pa uporabi elektronskih naprav, vse to je v bistvu že kar neka lajna, ne, ko vsi govorimo. In tukaj se je tudi Mednarodni olimpijski komitej zelo vključil v kako to spremeniti. Tudi sam program olimpijskih iger vemo, da se je začel spreminjati v smislu, da ni več konzervativno zaprt, ampak je bolj odprt, tudi prepuščen samim organizatorjem. S tem se želi zmanjšati stroške in pa tudi omogočiti vključevanje večjega števila, predvsem mladih, v šport, tako da poznamo kar določene športne panoge, ki so zdaj izključno nekako namenjene tudi pridobivanju mladih v šport, se pravi rolkanje, se pravi tako imenovane urbani športi, no, ki so mogoče malo bolj kot tisti tradicionalni konzervativni športi, ki zahtevajo zelo veliko časa odrekanja ali pa mogoče celo daljše obdobje do tistih vrhunskih rezultatov kot nekateri te, mogoče je to en korak kako in kaj in pa predvsem se išče tudi skozi mladinske olimpijske igre, ki jih je Mednarodni olimpijski komitej začel pred časom, ta vključenost mladih povečati. Ne. Treba je tudi vedeti, da Mednarodni olimpijski komitej je v bistvu poslanstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja ni zgolj tekmovanje, ne, ampak izboljševanje sveta skozi šport, skozi izobraževanje, ki ga mladi skozi šport pridobijo in na ta način grejo naprej. Ne. Tukaj ne gre zgolj samo za tiste vrhunske dosežke, so nujno pomembni, zato da je fokus usmerjen, vendar ni izključno to poslanstvo.
Gospa ministrica, slovenski športniki vas verjetno navdušujejo zelo pogosto s svojimi dobrimi rezultati, ampak ta konkurenčnost slovenskega športa, ki se zdi samoumevna, gotovo ni. Torej, kaj mora Slovenija še narediti v naslednjih letih, da bo ali ostala tako konkurenčna ali postala še bolj?
Predvsem moramo ta koncept evropskega modela športa podpirati še naprej. Tule smo, mislim, da ena od najbolj zglednih držav s konkretnimi dokazi, dejstvi, da je to ta pravi pristop. To pomeni, a veste, treba je spodbujati najmlajšega otroka, ki kaže interes za to, da bi bil športno aktiven. Zato, da ima to možnost, priložnost, potem se pa itak naprej vidi, kako kaj se bo z njim dogajalo, z njegovim razvojem, z njegovo tudi željo potem in lahko pride do vrha, lahko pride do tistega dela piramide, ki se mu reče vrhunski šport. In tukaj imamo toliko res konkretnih primerov, imen, priimkov, ki jim je to uspelo skozi točno to podporo. Mi ne vem, če imamo katerega koli športnika, ki ni šel skozi ta koncept od, se pravi, športnega udejstovanja na tisti najnižji ravni nekoč, ko je bil čist majhen do tega, do te točke, na kateri je danes prišel. Ne poznam nobenega, ki bi bil, v bistvu bom rekla, športni projekt, ki ne bi šel skozi ta piramidalni sistem. In mi imamo tukaj zagotovljene te možnosti in priložnosti. In ravno zaradi tega, ja, absolutno fascinirani smo nad uspehi naših športnikov, tistih najvišjih svetovnih, ampak hkrati pa istočasno ves čas moramo biti fascinirani tudi nad uspehi naših otrok, ko sploh začnejo se ukvarjati športom, ko uspejo prvič, ne vem, preteči 50 metrov. Zaradi tega, ker tukaj se začne v resnici ta prava, zdrava zgodba tega, kar potem mi tukaj v političnem, birokratskem ali pa strokovnem, kakorkoli pravnem smislu imenujemo evropski model športa. To moramo podpirati naprej. Ampak kot rečeno, res na zdravih temeljih vsak na svoji strani pristojnosti in pa vloge, ki jo tule odigravamo. Tako država po eni strani, ampak je premalo samo država. Tudi športne organizacije, v končni fazi tudi mi kot starši svojih otrok, tudi na eni točki že otroci sami v odnosu do športa. Stroka. Skratka, vsi tukaj smo v isti igri in moramo to na ta način dojeti in iti skupaj naprej proti uspehu potem, ki se kaže čist na individualni ravni, na koncu pa na tisti najvišji ravni ponosa celotne države, celotnega naroda nad posameznim uspehom.
Za ta uspeh, za ta vzpon po piramidi navzgor je pomemben dejavnik tudi konec koncev infrastruktura, zdaj nekatera je bolje razvita kot druga, tudi smo spet nazaj pri tem, koliko denarja imajo posamezne zveze. Kako vidite ta infrastrukturni razvoj v Sloveniji?
Zelo pomembno je to. Mi smo v času naše vlade razpisali en pomemben razpis za športno infrastrukturo, za sofinanciranje športne infrastrukture. Ravno se je končal prejšnji teden. Dobili smo kar nekaj prijav za bazenske objekte zunanje in pa za ostale športne objekte v naravi in dokončni rezultati bodo zdaj zelo kmalo znani, ampak vam lahko že ta trenutek povem, da bodo vsi prijavitelji več kot zadovoljni, s tem pa to tudi pomeni vsa lokalna okolja, ljudje, ki v njih živijo in mi pravzaprav tudi v tem smislu kot država bomo lahko rekli, da smo naredili spet en pomemben razvojni korak tudi v infrastrukturi naprej. Pomembno je, da vlagamo v športno infrastrukturo, ampak v tak tip športne infrastrukture kot država, od katerega oziroma ki ga bodo lahko uporabljali potem vsi, ki bodo to želeli. Da to ne bo zdaj spet ekskluzivno zgrajeno z denarjem države samo za nekoga. Tisto, kar investira država, tisto, kar investira lokalna skupnost, mora biti v uporabi vseh iz tistega okolja, ki to želijo.
Gospod Prezel, kot tekmovalec, kot trener, kot zdaj tudi varuh športnikovih pravic, med evropskimi državami obstajajo tudi kar precejšnje razlike, tako po recimo vlogi športa, če ga pretvorimo, torej v odstotke bruto domačega proizvoda in tako naprej. Kje sami vidite Slovenijo v primerjavi z drugimi v Evropski uniji?
No, to je zelo težko reči, ker pač jaz nisem strokovnjak za to področje, tudi nisem se nikoli ukvarjal, ampak moram reči, da Slovenija ima relativno dostopno infrastrukturo, kar se tiče doseganje nekih športnih rezultatov. Je pa treba tudi, poleg te športne infrastrukture, je pa treba za vrhunski rezultat še marsikaj zraven, ne, da in tukaj pa je predvsem znanje in pa nove tehnologije, ne, se pravi neke inovacije in tukaj pa verjetno predvidevam, da imajo bolj razvite, bolj bogatejše države v bistvu prednost oziroma njihovi športniki imajo tukaj nekako boljše izhodišče, vendar pa mislim, da kar se pa tiče samih teh osnovnih pogojev za trening, pa moram reči, da je zaradi majhnosti Slovenije in pa tudi relativno razširjene te športne infrastrukture športnikom ta osnovni, rečemo neka osnova za treniranje je zagotovljena, vendar je pa potem seveda vedno vprašanje te nadgradnje, predvsem te, rečemo, bolj tehnološke nadgradne pomoči pri doseganju športnih rezultatov.
Zdaj smo govorili predvsem veliko o Sloveniji. Gospod Ilešič, v preteklosti ste bili zelo aktivni tudi v slovenskih športnih organizacijah. Kako gledate na tole tematiko zdaj o Sloveniji in slovenskem delu tega mozaika evropskega modela športa?
Mislim, da je današnji studij ob 17. pokazal pravo smer. Morda bi bilo bolj zanimivo, če bi zbrali na mesto 4 somišljenikov, kakšnega, ki bi zelo oponiral ideji evropskega in slovenskega modela športa. Pa ni tako. To vse smo rekli danes. Bilo je skrajno zanimivo. Torej, Slovenija je vedno bila in je na pravi poti, kar se tiče razvoja športa. Pustimo detajle, pustimo drobne spore in tako naprej. Pri nas je vse jasno. Ampak glede na izkušnje in na sedanjo pozicijo bi rad rekel tole. Ne dajemo preveč pomena pravu v športu. Prste proč, če se le da. Pa sem seveda to malo paradoksalno, če to slišite z moje strani. Šport se razvija v svojo smer, je v principu zdrav, te vrednote mora podpirati država ali evropska skupnost, torej neka povezava držav in naj posega s pravnimi predpisi na to področje, samo če je res treba. Seveda se je včasih treba. Še pred par desetletji o človekovih pravicah športnika nihče ni govoril. Danes je jasno, da jih uživajo tako kot vsi drugi ali še bolj. Rozle Prezl to zelo dobro ve, ker vsak dan v stiku s takimi problemi. To pomeni, ja, treba je promovirati, treba je resolucijo sprejeti, vendar pa omejiti tisto, bom rekel, pravno-tehnični mehanizem, ki naj to doseže. Ne samo zato, ker pač evropska pogodba, torej Lizbonska v 4. odstavku 165. člena pravi, da je izključena vsaka harmonizacija, ampak ker lahko to prinese več škode kot koristi. Pravo naj bo, ne velja samo za šport, ampak tukaj se posebej, samo kot zadnji korektiv.
Gospod Ilešič, najlepša hvala. Evropski model športa je torej bila tema današnjega studija ob 17. Hvala gostom za udeležbo, oddaja pa bo odslej na voljo na naši spletni strani portalu 4D in pri vašem ponudniku podcastov. Jutri lahko v studiju ob 17. prisluhnete našemu dopisniku Andreju Stoparju in ameriškim Slovencem, ki razkrivajo spomine izpred 30 let in svoja prizadevanja za osamosvojitev ter mednarodno priznanje Slovenije.